Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/serbian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurundjeri Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđanskih naroda i naroda sa ostrva iz Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, dragi slušaoci. Danas je utorak, 11. novembar 2025. godine. Ja sam Zoran Subić. U današnjem programu niz zanimljivih i aktuelnih tema. Godišnji pomen nevinim žrtvama komunističkog režima u Beogradu i čitavoj Srbiji održan je 8. novembra, javlja Hranislav Nikolić. Nakon decenija usmerenosti ka velikim gradovima i posjedovanju malog stana blizu centru grada, ljudi u Srbiji pokazuju zainteresovanost za život na periferiji, sa čime oživljava i tržište kuća, javlja Mija Nikolić. U Australiji su objavljena nova nacionalna klinička uputstva za lečenje potresa mozga, o tome u okviru zdravstva. Naš kolega Krste Marković u nedjelju je bio prisutan na proslavi školske slave u školi srpskog jezika Vuk Karadžić iz St. Albansa. Čućemo šta je zabeležio tom prilikom. Ostanite sa nama do 16 časova, sledi pregled vesti. Komemoracije povodom Dana sećanja održavaju se danas širom Australije. Rezervna banka upozorava da bi slab produktivni rast u Australiji mogao da uspori rast plata. Američki predsjednik Donald Trump zapretio je da će tužiti BBC za milijardu dolara, optužujući emitera za klevetu. Komemoracije povodom Dana sećanja održavaju se danas širom Australije. Kako bi se obeležilo primirje koje je okončalo Prvi svetski rat u 11. minuti 11. časa 11. novembra 1918. godine. Ceremonije će biti održane u RSL klubovima i kod ratnih memorijala u čast pripadnika službi, muškaraca i žena koji su poginuli u prošlim sukobima. Ujedinjeno kraljevstvo započelo je obeležavanje u nedelju, a među hiljadama okupljenih na službi u centralnom Londonu bili su i neki od posljednjih preživelih veterana Drugog svjetskog rata, u čast 80 godina od završetka Drugog svjetskog rata. Rezervna banka upozorava da bi slab produktivni rast u Australiji mogao da uspori rast plata. Zamjenik guvernera Andrew Hauser kaže da je talas potrošnje posle COVID lockdowna doveo do toga da ekonomija radi gotovo punim kapacitetom, rastežući ponudu i ostavljajući malo prostora za rast bez podsticanja inflacije. Hauser je predložio da pametnije ulaganje u tehnologiju i veštine mogu podići ekonomiju.
Clearly, if you're against the rails of supply capacity, what you need to be thinking about is how to grow that supply capacity.
Jasno je da kada ste već na granici kapaciteta ponude, treba razmišljati o tome kako da povećate te kapacitete. U našoj prognozi postoji pretpostavka da će se rast produktivnosti malo poboljšati. Rast produktivnosti je obično pomalo procikličan. To još uvek nismo vidjeli u podacima, ali se nadam da hoćemo. Ali zaista, treba razmišljati o investicijama u ovoj ekonomiji, posebno privatnim investicijama. Žena i dete utopili su se u potoku Dandenong u Melbourneu nakon što ih je odnela voda. Policija veruje da je žena prišla da pomogne detetu koje se već nalazilo u vodi, ali je zatim i sama upala u nevolje. Policija je pretražila područje, a očevidac Hasib Haider rekao je za Nine News da su potom pronašli njih dvoje.
So I was walking on the creek, two bodies floating, and then two coppers come.
Šetao sam pored potoka, video dva tela kako plutaju, a onda su došla dva policajca, skočila u vodu i odmah započela reanimaciju. Spasilaci nisu uspeli da ožive ženu i dete koji još uvek nisu zvanično identifikovani. Američki predsednik Donald Trump zapretio je da će tužiti BBC za milijardu dolara, optužujući emitera za klevetu zbog montiranog segmenta njegovog govora od 6. januara koji je prikazan u dokumentarcu Panorama. U pismu, o kome su izveštavali NBC i Fox News, Trumpovi advokati tvrde da je montaža falsifikovala izjave i nanela ogromnu financijsku i reputacionu štetu, dajući BBC-u rok do 14. novembra da ispravi grešku. Spor potiče od montirane verzije Trumpovog govora iz 2021. godine, koja je izgledala kao da njegove izjave direktnije povezuju sa napadom na američki Kapitol, izostavljajući njegov poziv pristalicama da protestuju mirno. BBC se umeđu vremenu izvinio, a njegov predsjednik Samir Šah priznao je grešku u proceni. Neizbežno je da pravimo greške, a ono što je on identifikovao su greške, ili pojedinačne, ili one koje ukazuju na dublje probleme, koje prihvatamo. Ali statistika pokazuje da britanski narod veruje BBC vestima više nego bilo čemu drugom. Bivši francuski predsjednik Nicolas Sarkozy poručio je da će istina na kraju pobediti nakon što je pušten iz zatvora uoči žalbenog postupka. U objavi na mreži X, Sarkozy se zahvalio svojim pristalicama na porukama podrške. Rekao da su mu one dale snagu da izdrži kroz iskušenje i da mu je sada jedini cilj da dokaže svoju nevinost.
The law has been applied. I will now prepare for the appeal.
Zakon je primenjen. Sada ću se pripremiti za žalbu. Moja energija je usmerena isključivo na dokazivanje moje nevinosti. Istina će pobediti. To je lekcija koju nam život daje. Ostatak priče tek treba da bude ispisan. 70-godišnji Sarkozy je zatvoren 21. oktobra nakon što je u septembru osuđen za krivično udruživanje zbog navodnog traženja novca od pokojnog libijskog lidera Muamera Gaddafija za finansiranje svoje predsjedničke kampanje 2007. godine. Pariski sud je presudio da Sarkozy ne predstavlja rizik od bekstva, što mu je omogućilo da ostane na slobodi dok traje žalbeni postupak. Ova odluka ne ukazuje na mogući ishod same žalbe. Sarkozy je dosledno negirao bilo kakvu krivicu, opisujući sebe kao žrtvu onoga što naziva osvetom i mržnjom. Tajfun Fung Wong pogodio je sever Filipina, usmrtivši najmanje 8 ljudi i primoravši više od 1,4 miliona da napuste svoje domove, pre nego što se uputio ka Tajvanu. Snimci iz sela Sikmil u provinciji Catanduanes prikazuju talase koji udaraju u kuće i ulice potopljene pod bujicama. Oluja je pogodila kopno u provinciji Aurora kao super tajfun sa vetrovima do 185 km na sat i udarima koji su dostizali 230. Klizišta i poplave odneli su više života u severnim pokrajinama, dok su stotine letova otkazani, a škole zatvorene. Više od 300.000 ljudi i dalje se nalazi u evakuacijnim centrima. Meštani, poput 21-godišnjeg Romea Mariana, kažu da su ovo najjači vetrovi koje su ikada doživeli.
We felt the winds and some rain picking up around 6 p.m.
Osjećali smo vetar i kišu već oko 18 časova, a zatim je jačalo od 9 do 10 uveče pa sve do ranog jutra. Skoro sve obližnje grane drveća su popadale, a kada smo izašli da proverimo kuću, vidjeli smo štetu. Čak je i električni stub oštećen, tako da će možda proći više dana dok nam struja ponovo ne bude uključena. Srbija sa ruskim većinskim partnerom u Nisu priprema zahtev za dozvolu za rad u uslovima sankcija. U regionu raste napetosti zbog sankcija Lukoilu i Rosneftu, koje stupaju na snagu 21. novembra. Odahnula je jedino Mađarska, jer je izuzeta od američkih embarga na ruski gas i naftu. Odluku Vašingtona o izuzeću Mađarske od embarga na rusku naftu i gas u Budimpešti ocenjuju kao događaj godine, jer čuva ekonomiju zemlje. Taj dogovor znači i Srbiji, zbog MOL-a koji posluje u Srbiji i tranzita ruskog gasa Balkanskim tokom. Sankcije se neće primenjivati na ova dva cevovoda, jedan koji dovodi gas sa juga, a drugi koji dovodi naftu sa istoka, navodi premijer Mađarske Viktor Orban. Na Kosovu i Metohiji završen je drugi krug lokalnih izbora. Stranka sa najvećim brojem osvojenih opština je Srpska lista. Upravljaće u 10 opština, dok će u po 7 vlast formirati pokret Samoopredeljenje i Demokratski savez. Lokalni izbori doneli su promene na stranačkoj mapi Albanaca, koje mogu da znače i drugačiji raspored snaga ukoliko u decembru budu održani centralni izbori, treći ove godine. Prvi korak u vraćanju upravljanja u sredinama na severu bio je uspešan, a sledeći može biti pun izazova. Dokle god je na vlasti u Prištini Aljbin Kurti, on će nastaviti politiku koja umanjuje prava Srba na Kosovu i Metohiji, uključujući derogiranje lokalne samouprave. Treba očekivati da će Kurti, dok god to bude mogao, provlačiti Srbe kroz iglene uši na severu Kosova i maksimalno otežavati rad novih izabranih gradonačelnika s provođenjem nadzora nad njihovim radom, kao i revidiranjem i stavljanjem van snage odluka koje te nove lokalne strukture vlasti budu donosile, navodi analitičar Ognjen Gogić. Predsednici Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić, koja boravi u poseti Ukrajini, sastala se u Kijevu sa predsednikom Volodomirom Zelenskim i zahvalila toj zemlji što ima nekopolebljiv stav po pitanju poštovanja teritorijalnog integriteta Srbije po pitanju Kosova i Metohije. Zelenski je rekao, glavni fokus razgovora je bio proces evropskih integracija, kao i međuvladina saradnja i regionalno partnerstvo za bezbednost. Jedan australijski dolar na svetskom ekonomskom tržištu danas vredi 0,65 američkih dolara, 0,56 evra, 0,50 britanskih funti, 0,53 švajcarskih franaka i 66,28 srpskih dinara. Fudbalska reprezentacija Srbije obavila je u sportskom centru u Staroj Pazovi prvi trening pod vođstvom novog selektora Veljka Paunovića. Košarkaši Spartaka poraženi su u duelu šestog kola grupe B ABA lige od Ilirije u Tivoliju sa 78:75. Partizan će danas od 20:30 po srednjeevropskom vremenu ugostiti ekipu Monaka u 10. kolu Evrolige, a dan pred utakmicu u Beogradskoj areni crno-beli su se oglasili zvaničnim saopštenjem u kojem ističu da žele ujednačen sudijski kriterijum na svim narednim mečevima. Američki tenisar Taylor Fritz pobedio je u prvom kolu završnog turnira u Torinu Italijana Lorenza Musettija rezultatom 2:0 u setovima. Nemački tenisar Aleksandar Zverev savladao je Amerikanca Bena Sheltona rezultatom 6-3, 7-6 u prvom kolu grupe Bjorn Borg na završnom ATP finalu u Torinu. Muška reprezentacija Srbije u streljaštvu zauzela je 5. mesto u gađanju malokalibarskom puškom iz trostava na svetskom prvenstvu u Kairu. Dugogodišnji asistent Mladena Žižovića, Bojan Puzigaća, nasledit će na klupi Radničkog 1923 svog doskorašnjeg šefa koji je nedavno preminuo nakon što mu je pozlilo na utakmici protiv Mladosti u Lučanima. Sledi vremenska prognoza koja nas danas do kraja dana očekuje po najvećim gradovima Australije. U Pertu sunčano i 34 stepena, u Adelaidu razvedravanje u toku dana i 19 stepeni, u Melbourneu povremene padavine i 14 stepeni, u Hobartu takođe povremene padavine, 14 stepeni, u Kamberi vetrovito i mestimična kiša sa 18 stepeni, u Sidneju oblačno i 15 stepeni, u Brisbaneu sunčano vreme i 28 stepeni, a u Darwinu moguća oluja i kiša i 34 stepena. Ovo su bile vesti SBS programa. Vi slušate SBS na srpskom jeziku. Cene nekretnina u Australiji ponovo su u usponu, pokazuju najnovija istraživanja tržišta. Tokom proteklog meseca Vrednost stambenih jedinica porasla je u svim glavnim gradovima država i teritorija, a na nacionalnom nivou dostignuta je rekordna medijalna vrednost koja premašuje 870.000 dolara. Više detalje o toj temi reći će nam Branko Cvetojević.
Taman kada pomislimo da su cene nekretnina u Australiji ušle u period stagnacije ili čak potencijalnog pada, tržište nas podsjeti da ne treba da se zavaravamo i da dolazi novi rast. Tako i sada pokazuju oktobarski podaci istraživanja agencije Cotality, koju smo ranije znali pod imenom CoreLogic. Cene nekretnina su u proteklom mjesecu zabeležile najveći skok u više od 2 godine unazad i na nacionalnom nivou dostigle su nove rekordne vrednosti. Medijalna cena nekretnina porasla je u oktobru za 1,1% i iznosi do sada nezabeleženih 872.538 dolara, izračunao je istraživački tim Cotality. Trend ubrzanog povećanja diktirao je pre svega Perth, koji dalje ostaje grad sa najvećim mjesečnim rastom u Australiji od čak 1,9%. Medijalna ili srednja vrednost nekretnine u glavnom gradu zapadne Australije sada iznosi skoro 885.000 dolara, što je iznad nacionalnog nivoa. I dok Perth drži primat na mjesečnom i kvartalnom preseku rasta cena, na godišnjem nivou od oktobra 2024. do oktobra 2025. bolje se kotiraju Darwin i Brisbane. U Darwinu su za proteklih 12 mjeseci cene otišle gore za čak 15,4%, dok Brisbane beleži rast od 10,8%. Kada se govori o najskupljim gradovima u Australiji, na toj listi i dalje je nedostižan Sydney, gdje medijalna cena stambenih jedinica sada iznosi vrtoglavih 1.256.000 dolara. Reč je o rastu od 0,7% u prošlom mjesecu i 4% na godišnjem nivou. Iza Sidneja je Brisbane, gdje će gotovo izvesno pre kraja godine medijalna vrednost nekretnina po prvi put premašiti 1.000.000 australijskih dolara. Trenutno je na nivou od 992.864 dolara. Podaci agencije Cotality također pokazuju da je prvi značajniji uspon posle dužeg perioda stagnacije zabeležio i Melbourne. Kuće i stanovi zbirno porasli su u glavnom gradu Viktorije za 0,9% u oktobru, odnosno za 3,3% u proteklih godinu dana. Srednja vrednost sada je blizu 819.000 dolara, ali Melbourne i dalje ostaje na tek 6. mjestu od 8 glavnih gradova australijskih država i teritorija. Ispred je i Adelaida, koja također beleži veoma jaku godinu sa rastom od 6,7%. Najsporiji rast i tokom oktobra ostvario je Hobart, svega 0,3%, dok su nekretnine u Kamberi poskupele za 0,6% u mjesecu za nama. Australijska prestonica je i dalje na 4. mjestu sa medijalnom cenom od bezmalo 878.000 dolara. Na pitanje šta diktira novi ubrzani rast, ekonomisti i stručnjaci za tržište nekretnina odgovaraju da je reč o kombinaciji nekoliko faktora. Pre svega, od februara ove godine imali smo 3 sniženja referentne kamatne stope od strane Banke državnih rezervi. To je dovelo do povoljnijih kredita i veće sigurnosti stanovništva u sopstvene kapacitete zaduživanja. Međutim, još jedna veoma važna činjenica doprinela je oktobarskom rastu, a to je vladin program olakšica za kupce prvih nekretnina, kojima je od 1. oktobra dovoljno i 5% učešća da bi mogli da dobiju stambeni kredit. Šefica istraživačkog odjeljenja kompanije Cotality Eliza Owen kaže da veoma važnu ulogu igra i stanje na tržištu, gdje potražnja i dalje nadmašuje ponudu. Očekujemo da će do kraja godine tržište nekretnina ostvariti prilično snažan rezultat od između 6 i 7% rasta u 2025. To je posljedica vladinih podsticaja za kupce prvih nekretnina, zatim ograničenog nivoa ponude i smanjenja kamatnih stopa, rekla je Owen za ABC. Analitičari također smatraju da će se iz istih razloga trend rasta nastaviti i u 2026. Prema rečima Owenove, taj rast bi mogao da bude nešto umereniji nego u ovoj godini, ali bi na nacionalnom nivou opet mogao da dostigne između 4-5%. Pored vrednosti nekretnina, u prošlom mjesecu je nastavljen i rast cena najma kuća i stanova širom Australije. Na tromjesečnom nivou kirije su poskupele za 0,5%, pa srednja visina najma na nivou glavnih gradova, država i teritorija sada iznosi $702 nedeljno. Konstantnim poskupljenjima na tržištu iznajmljivanja značajno doprinosi i rekordno niska stopa kuća i stanova dostupnih za najam, svega 1,4%. Ukoliko se pitate koliko je to u konkretnim brojkama, reč je o nekih 40.000 slobodnih nekretnina na nivou cele Australije. Imajući u vidu ograničeni stambeni fond sa jedne i sve veći broj kupaca na tržištu sa druge strane, mnogi analitičari smatraju da je nastavak rasta vrednosti nekretnina, ali i veće cene najma, trend koji će se nastaviti ne samo do kraja ove godine, već i tokom 2026. Za SBS na srpskom, Branko Cvetojević.
U prethodnom prilogu čuli smo više pojedinosti o rastu cena nekretnina u Australiji. Kada je reč o tržištu u Srbiji, primetna je jedna značajna promjena. Posle višedecenijske težnje ljudi za životom u gradu i žrtvovanja većeg životnog prostora za mali stan u urbanim sredinama, u posljednje vreme situacija počinje da izgleda drugačije. Porodice pokazuju sve veće interesovanje za život na periferiji, pa čak i u selima, što je dovelo do oživljavanja tržišta kuća. Opširnije o ovoj temi reći će nam Mija Nikolić.
Mija, dobar dan. Recite nam prvo, da li je ovaj trend uticao na cene iznajmljivanja kuća i da li je ponuda dovoljna s obzirom na potražnju?
Iz agencije za nekretnine kažu da je potražnja za iznajmljivanjem kuća sve veća i da je ponuda zadovoljavajuća. Najbolje se izdaju kuće na periferiji grada, gdje se mogu naći i za 200 evra. U gradskim opštinama, ako su bolje opremljene, onda se smatraju luksuzom i najam za njih ide od oko 600 pa do 3000 evra. Tržište u Srbiji ne prati inostrani trend da se sve više ljudi seli na periferiju. Kod nas i dalje većina zaposlenih nekretnine za iznajmljivanje traži u blizini svojih radnih mesta. Aleksandra Mihajlović sa portala Četiri zida kaže da su u ponudi različiti tipovi kuća od montažnih i vikendica do samostalnih, dvojnih i seoskih. Primetan je porast oglasa za montažne, potpuno opremljene kuće koje su posebno zanimljive zakupcima koji žele mirnije okruženje i prostor spreman za useljenje. Cene značajno variraju u zavisnosti od veličine, broja etaža, lokacije i opremljenosti. U Beogradu se prosečna mesečna zakupnina kreće od 590 evra za prizemne kuće do više od 3000 evra za višeetažne kuće, kuće veće kvadrature koje se oglašavaju kao vile. U Novom Sadu kirije se kreću od 670 do 1500 evra. Znatno pristupačnije cene su u Nišu, Kragujevcu, Subotici i Pančevu, gdje se kuće mogu iznajmiti po ceni od oko 300 do 500 evra mesečno u zavisnosti od tipa nekretnine. Montažna kuća od 70 kvadrata u okolini Kraljeva sa dvorištem, senikom i roštiljem iznajmio se za oko 500 evra mesečno, dok je u Novom Sadu u naselju Adice oglašena luksuzna dvoetažna kuća od 104 kvadrata po ceni od 2000 evra mesečno, što pokazuje koliko lokacija i visoka opremljenost mogu da utiču na cenu, navodi Aleksandra Mihajlović. Agenciji Kvadrat trenutno je u Obrenovcu potražnja za iznajmljivanjem kuća veća nego ponuda, što nije slučaj sa stanovima. Mesečni najam kuće u zavisnosti od kvadrature i lokacije ide od 200 do 250 evra, dok su prostranije i dobro opremljene kuće znatno skuplje. Piljana?
Da, a posle decenije depopulacije i zapuštene infrastrukture ruralni krajevi Srbije ponovo dobijaju život, a napuštene seoske kuće zahvaljujući bespovratnim subvencijama države, postaju novi domovi za hiljade porodica. Program naseljavanja napuštenih seoskih kuća Ministarstva za brigu o porodici traje već punih 5 godina. Recite nam, da li se zna za koja mesta su ljudi najviše zainteresovani i da li je ovim ili nekim drugim programom moguće spriječiti gašenje oko 3000 sela, koliko će ih prema proceni Republičkog zavoda za statistiku nestati do 2050.
Prema podacima ministarstva, najveće interesovanje zabeleženo je u Somborskoj opštini, gde je krov nad glavom dobilo 246 porodica. U selu Sivac useljene su 33 kuće, u Stanišiću 28, u Svetozaru Miletiću 26, u Paru 23, dok se u Bačkom Petrovcu nastanilo 112 porodica. Najveću okućnicu od 30 ari i kuću od 87 kvadrata dobio je Milan Jovanović iz Barbatovca kod Blaca, koji planira da započne proizvodnju organskih jaja, a najpovoljnija kuća u okviru ovog programa kupljena je u Pariću kod Bačke Topole za nešto više od 410 hiljada dinara, što je oko 3.500 eura, to je blizu 6.200 australijskih dolara. Ministar Milan Krkobabić navodi da je prosečna starost korisnika programa 29,8 godina i da ministarstvo dnevno prima od 10 do 13 novih zahteva. Maksimalan iznos koji se dodeljuje po kući iznosi 1,2 miliona dinara, a starosna granica za prijavljivanje je 45 godina. Investicije u selo nisu trošak, već ulaganje u budućnost, u zdravlje, ravnomernije i održivije društvo. Kada selo živi, živa je i država, navode iz resornog ministarstva, uz najavu da će država i u narednim godinama nastaviti sa ovim programom. Agroanalitičar Branislav Gulan kaže da šansu za opstanak ne može da ima svih 3000 sela kojima preti gašenje do 2050. godine. Opstati i ostati mogu samo ona naseljena mesta koja se nalaze u blizini gradova, koja su dobrim saobraćajnicama povezana sa centrima, imaju dobru infrastrukturu i sadržaje. U neka od tih urbanizovanih naselja sve više se preseljavaju oni koji beže iz gradova, ali se oni retko i samo sporadično bave poljoprivredom, navodi Gulan. Prema podacima Privredne komore Srbije, čak 1000 sela danas nema ni jednu prodavnicu da bi se snabdevali, ali i lečili. Njihovi stanovnici moraju da putuju i po 30 km u veća naseljena mesta. Biljana?
I toliko za danas. Hvala, Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Ja sam Biljana Ristić.
Vi slušate program na srpskom jeziku. Ja sam Zoran Subić. Ostanite sa nama. Godišnji pomen nevinim žrtvama komunističkog režima u Beogradu i čitavoj Srbiji održan je 8. novembra kod spomen parka Kraljeva Česma u Lisićem potoku. Reč je o jednoj od 212 lokacija širom zemlje na kojima je iz političkih razloga, i to uglavnom bez suđenja i presude, ubijeno 60.000 ljudi. Iz Beograda izveštava Hranislav Nikolić.
U subotu 8. novembra kod spomen parka Kraljeva Česma u Lisićem potoku u Beogradu održan je godišnji pomen svim nevinim žrtvama komunističkog režima. To je u stvari jedna od 212 lokacija na kojima je širom zemlje iz političkih razloga, uglavnom bez suđenja, ubijeno oko 60.000 ljudi. Svi oni ubijeni su jer su ih komunisti po okončanju Drugog svjetskog rata označili kao neprijatelje nove države. Dobijali su etikete da su klasni, politički i narodni neprijatelji. Streljani su bez suđenja odlukom OZNE posle nekoliko dana provedenih u zatvoru. I dan danas nema podataka koliko je osoba tačno ovde u Lisićem potoku stradalo. Srbija doskora nije imala mesto određeno za kulturu sećanja za žrtve komunističkog režima, ali je naporom udruženja u ime naroda za slobodnu Srbiju, koje je i organizovalo pomen, kao i brojnih pojedinaca, a uz pomoć gradonačelnika Aleksandra Šapića, nakon skoro 10 godina močvara i šuma koje krase prostor oko Kraljeve česme, pretvoren u dostojanstven memorialni projekat. Nakon pomena, venci su ispod krsnog znamenja u Lisičem potoku, jednoj od 20 lokacija u Beogradu na kojoj su streljane nevine žrtve, položili predstavnici grada Beograda, savjetnik gradonačelnika Radovan Tvrdišić, udruženja i organizacija koje su učestvovale u stvaranju tog memorialnog centra i mnogi drugi. Istoričar Srđan Cvetković, predsjednik udruženja U ime naroda za slobodnu Srbiju, o pomenu za Tanjug je rekao:
ovo je, ja mislim, 10. pomen svim nevinim žrtvama komunističkog režima u Beogradu i Srbiji. Do skora nismo imali neko mesto koje je opredeljeno za kulturu sećanja na žrtve komunističkog režima, ali naporom udruženja U ime naroda za slobodnu Srbiju i mnogih drugih organizacije i pojedinaca koje smo radili ovde 10 godina, da se ova močvara i ova šuma koja je bila ovde urasla oko Kraljeve česme pretvori u memorialni jedan projekat, jedan lep ambijent kao što vidite, za i dostojanstven ambijent konačno, da se uredi i da se opredeli za kulturu sećanja. Šta se ovde desilo, to je isto bitno da se kaže. Sad imamo dakle mesto u kojem se ovde kultura sećanja, uz pomoć grada i gradonačelnika Šapića smo to ipak uspeli da realizujemo 2023. godine posle mnogo napora i htenja i, da kažem, dugog jednog procesa. Šta se desilo na ovom mestu, kao i na 212 lokacija u celoj Srbiji, oko 60.000 ljudi koji su popisani, dešavalo se slično, da u toku noći ljudi budu najpre uhapšeni, pa onda držani neko vreme u zatvoru, onda dovođeni na lokacije tim istražnim zatvorima, kao što je recimo Banjica, kao što je 16 drugih lokacija u Beogradu, tokom noći ovde dovedeni u okolini ovog mesta, donjem vešu ili goli, streljani bez suđenja, odlukom, administrativnom odlukom lokalnih organa OZNE. To se sve dokumentuje u knjigama streljanih koje smo imali prilike kao državna komisija da vidimo, da istražujemo, i to je zaista nije više rekla kazala priča, nego jedan organizovani zločin o kojima se dugo čutalo i u našoj, pa i ajde kažemo i u svetskoj javnosti u vreme hladnog rata, iz razloga toga što je Tito bio, ne kažem, miljeni hladnog rata, nije se dovoljno pričalo ni na zapadu u Americi.
Pre 2 decenije ovdašnja štampa je opširno pisala da je baš na toj lokaciji Lisiči potok jula 1946. godine streljan Dragoljub Draža Mihajlović, general Kraljevske vojske i vođa četničkog pokreta u Drugom svjetskom ratu. Tema je bila inspirativna za mnoge listove, ali nije se odmaklo od puhih nagađanja, pa je ta priča brzo nestala sa stranica beogradske štampe. Posljednjih nekoliko decenija traje potraga za grobom Draže Mihajlovića. Najčešće se pominju 2 lokacije, Ada Ciganlija i Lisiči potok. Inače, sud u Beogradu rehabilitovao je Dražu Mihajlovića 2015. godine. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
U nastavku emisije govorimo o prirodnim nepogodama koje su proteklih dana zadesile region jugoistočne Azije. Naime, samo nedelju dana nakon razornog tajfuna Kalmeigi, Filipine je pogodio još jači super tajfun Fun Wong. Posledice ova 2 ekstremna vremenska događaja su užasavajuće. Stradalo je više od 220 ljudi, a preko 100 njih se vode kao nestali. Od početka ovih izuzetno jakih oluja i svojih domova evakuisano je više od 1 milion stanovnika severnih delova Filipina. Opširnije u prilogu koji je pripremio Branko Cvetojević.
Dobar dan,
Ovakvi pozivi na evakuaciju stanovništva mogli su se proteklih dana čuti u svim gradovima i selima na severu Filipina. Luzon, najnaseljenije ostrvo arhipelaga, našlo se u nedjelju na udaru drugog razornog nevremena zaredom. Super tajfun nazvan Fung Wong obrušio se na istočne obale ovog dela zemlje i za sobom ostavio pustoš i najmanje 4 ljudske žrtve uz oko 1 milijun raseljenih stanovnika. Samo 7 dana ranije Filipine je pogodio i tajfun Kalmeigi, koji je odneo najmanje 224 života i pričinio nesagledivu materijalnu štetu. Otud su i pozivi na evakuaciju zbog narednog tajfuna koji je usledio, doprineli da mnogi ljudi ranije napuste svoje domove i potraže skloništa na uzvišenjima, pa i žrtava bilo manje. Rekli su nam da će ovaj tajfun biti veliki i jak, pa smo želeli da se na vrijeme pripremimo. Naravno da smo uplašeni jer ako tajfun udari noću moramo brzo da bežimo, kaže meštanin jednog od pogođenih filipinskih sela, dodajući da su se oni i njegova porodica evakuisali ranije jer u domaćinstvu živi nekoliko njegovih malih unučadi. Nacionalna meteorološka služba Pagasa objavila je da su ova dva olujna nevremena bila ubedljivo najjača ove godine na Filipinima, te da su udari vetra dostizali brzinu i do 230 km na sat. Uz to padale su obilne kiše koje su izazvale bujice i poplave. 26-godišnja Krisija Simon sa ostrava Luzon evakuisala se sa svojom decom u susjednu provinciju Izabela. Zajedno sa stotinama drugih, oni su smešteni u privremenom kampu u lokalnoj košarkaškoj dvorani. Zabrinuta sam i uplašena jer ne znamo koliko će nas tajfun snažno pogoditi. Deca su sa mnom, a muž je još uvek napolju i zarađuje za život. Zajednički smo odlučili da se evakuišemo i da ostanemo ovdje dok se sve ne smiri. Pored Luzona, jake posljedice tajfuna osjetile su se i na ostrvu Istočni Visayas. Nekoliko aerodroma, uključujući Sangli u blizini glavnog grada Manile, kao i Bicol na jugu ove regije, zatvoreni su za saobraćaj. Profesorka atmosferskih nauka sa Univerziteta Monash u Melbourneu, Liz Ritchie, kaže da dva tajfuna koja se dešavaju tako brzo jedan za drugim doprinose da stanovništvo Filipina bude naročito ugroženo. Jedna od zaista strašnih stvari u vezi sa ovim jeste da kada imate dva veoma jaka događaja zaredom, stanovništvo nema vremena za oporavak ili za pokušaj ponovne izgradnje infrastrukture. Zato su uočljive neke zaista razorne posljedice drugog tajfuna. Čak i da Fung Wong nije bio tako intenzivan i veliki, opet bi bio izuzetno loš za Filipine, kaže profesor Karichi. Fung Wong je inače čak 21. oluja koja je ove godine pogodila Filipine. Meteorolozi navode da je vrhunac sezone tajfuna na Filipinima obično od jula do oktobra, kada se razvije skoro 70% ovih razornih oluja. Međutim, ove godine je najjači tajfun stigao nešto kasnije nego uobičajeno. Profesor Karichi kaže da su Filipini zbog geografskih razloga često najteže pogođena zemlja u regionu jugoistočne Azije. Filipini imaju tendenciju da se suoče sa velikim brojem tropskih ciklona. Oni nisu uvek jačine tajfuna ili super tajfuna, ali obično prelaze preko Filipina tokom vlažne sezone. Razlog za to je što su Filipini neka vrsta kapije jugoistočne Azije, tako da sve što se razvija u centralnom delu Tihog okeana najčešće putuje direktno u pravcu zapada i zato prvo nailazi na Filipine, pa tek onda na Južnu Kinu ili Vijetnam, objašnjava ova naučnica. Ritchie kaže i da ovakve okolnosti postavljaju Filipine i na prvu liniju fronta svih novih vrsta ekstremnih oluja izazvanih klimatskim promjenama i globalnim zagrevanjem. Profesor Karichi kaže da ovakve atmosferske pojave donose veće količine kiše. Kako se atmosfera i okean zagrevaju, u atmosferi se zadržava više vlage koja se pretvara u kišu. Također, porast nivoa mora čini da uticaj ovih sistema bude još jači, jer pokreće više oluja koje zadiru dublje u kopno. Očekuje se da će ti sistemi usporiti i postati još kišovitiji. Svi ovi faktori su izuzetno važni i pokazuju nam da moramo misliti unapred o infrastrukturi koju treba da imamo na raspolaganju kako bismo mogli da ublažimo probleme koje donose ovakve vremenske neprilike. Super tajfun Fung Wong je u ponedeljak prešao preko Filipina i očekuje se da će oslabiti pre nego što stigne do severnog Tajvana. Za to vreme na Filipinima su već u toku prvi napori za oporavak, ali potpuni uticaj i posljedice dva uzastopna razorna tajfuna tek treba da budu sagledani, piše Sam Dover za SBS News. Za program na srpskom, Branko Cvetojević.
Vi slušate SBS na srpskom jeziku. U Australiji su objavljene nove nacionalne kliničke smernice za lečenje potresa mozga. Cilj im je da pomognu zdravstvenim radnicima da pacijentima pruže dosledniji tretman, usled zabrinutosti da pružanje adekvatne nege još uvek može predstavljati problem. Za SBS News pišu Tom Steina i Alan Lee. Odrastanje u sportskoj naciji često dolazi sa svojim udarcima u glavu. Svake godine, skoro četvrt miliona ljudi u Australiji i na Novom Zelandu zatraži medicinsku pomoć zbog potresa mozga, uz procenjenu godišnju cenu od 100 miliona dolara. Potres mozga je izazov koji prati 19-godišnju Megan Butner na terenu i van njega. Ona i dalje živi sa dugotrajnim simptomima ponovljenih potresa mozga.
Concussions I've had have been a lot of
potresi mozga koje sam imala uzrokovali su mnogo povreda, jer sam udarala u stvari zbog simptoma koje sam imala tokom vremena. Imala sam problema sa ravnotežom i koordinacijom, glavobolje, gubitak pamćenja, probleme sa spavanjem i raspoloženjem. Lokalni lekar opšte prakse ili odeljenje hitne pomoći često su prvo mesto na koje ljudi odu kada su ošamućeni. Ali istraživanja pokazuju da do polovine onih koji pretrpe potres mozga ne dobiju negu koja im je potrebna. Profesorka Karen Barlow je akademski dečiji neurolog na Univerzitetu Queenslanda, specijalizovana za povrede mozga stečene kod dece i adolescenata. Kaže da je neophodno popuniti prazninu u znanju.
We found that a lot of people do fall through the cracks. So community sport or just simple falls.
Otkrili smo da mnogi ljudi jednostavno ispadnu iz sistema. Dakle, zajednički sport ili jednostavni padovi nesreće i njima se daje informacija kao što je ne radi ništa, ostani kod kuće, sedi u mračnoj sobi, ne vežbaj. Zapravo, sada znamo da su sve te stvari pogrešne posle potresa mozga. Profesorka Barlow je autorka izveštaja objavljenog u Medical Journal of Australia, koji opisuje početnu dijagnozu i procenu kao ključni prvi korak. Istraživači Univerziteta Queenslanda vodili su razvoj ovih uputstava, koja kažu da pacijenti potom treba da dobiju jasne, uzrastu primerene savete o tome na koje simptome da obrate pažnju, kao i kada da se ponovo obrate lekaru ako ti simptomi potraju. Profesorka Barlow ponovo kaže:
Patient education is really important and so that the people who've experienced a concussion know.
Edukacija pacijenata je zaista važna, kako bi ljudi koji su doživjeli potres mozga znali šta da očekuju, šta je oporavak, koji su normalni simptomi posle potresa mozga i koliko dugo bi oni trebali da traju. I šta lekar može da preporuči kako bi im pomogao da se brže oporave. A zatim, ako osoba ima jake glavobolje, šta može da uradi da ih ublaži, da se izbori sa vrtoglavicom i problemima sa raspoloženjem. kako bi se obezbedila pravovremena i adekvatna nega. Novi model nege, nazvan Mind the Gap ili Pazi na razmak, navodi da se pacijentima može savjetovati da bezbedno i postepeno nastave sa uobičajenim aktivnostima već 24 sata nakon povrede. To uključuje i laganu fizičku aktivnost. Međutim, preporuke za povratak sportu treba da budu individualne i zasnovane na simptomima pacijenta. Ako se ne leči, potres mozga može ozbiljno uticati na rad, školski uspeh i društveni život osobe. Danas kao studentkinja Megan Butner više ne igra sport, ali naučila je da balansira obaveze punog života uz pomoć specijalizovane nege za potrese mozga. Nada se da će ova uputstva učiniti takvu negu dostupnijom. Nadam se da će ovo uputstva, posebno u pogledu doslednosti, doneti bolje razumevanje za ljude poput mene. Dakle, u smislu zatvaranja te praznine, nadam se da ćemo videti više komunikacije, veću doslednost u nezi i da će se bar deo tog tereta olakšati za nas.
Vi slušate SBS na srpskom jeziku. Pri kraju programa tema iz zajednice. Naš kolega Krste Marković u nedelju je bio prisutan na proslavi školske slave u školi srpskog jezika Vuk Karadžić iz St. Albansa. Da čujemo šta je zabeležio tom prilikom.
Srpska škola Vuk Karadžić, koja radi sa sedištem u Fraser Rise-u na zapadu Melbourna, obeležila je u nedelju školsku slavu Svetog Arsenija Sremca, naslednika Svetog Save i zaštitnika škole. Nakon svečane liturgije u hramu Svetog Đorđa u St. Albansu, gde je osvećen slavski kolač, proslava je nastavljena u crkvenoj sali uz bogat kulturno-umetnički program koji su pripremili učenici sa svojim nastavnicama Ivanom Perišić, Dijanom Kovačević, Snežanom Milošević, Brankom Stevanović, Miroslavom Petković i Sanjom Lugonja. Direktorka škole Tatjana Georgijevska pozdravila sve prisutne, sveštenstvo crkve Svetog Đorđa i goste, podsjetivši da se škola ubrzano priprema za veliki jubilej, 50 godina rada u nastavi srpskog jezika i kulture u Australiji. Tom prilikom se zahvalila zajednici i volonterima na podršci, naglasivši da je njihova pomoć od neprocenjivog značaja za očuvanje i razvoj škole.
Srpska škola Vuk Karadžić približava se velikom jubileju, svom 50. rođendanu. I kada bi škola mogla da priča, sigurno bi nam otvorila dušu i rekla kolika je radost u njenom srcu svaki put kad okupi svoju porodicu za trpezom ljubavi. Vi ste naša porodica. Hvala vam na pripremljenom programu, na vašoj ljubavi, strpljenju i znanju koje prenosite na nove generacije. Najveće hvala našem ponosu i našoj budućnosti, našim učenicima. Oni znaju da iskreno srpstvo i ljubav prema Srbiji leže u učenju jezika, istorije i kulture i u lepom ponašanju, a time i predstavljanju naše zajednice u najljepšem svetlu.
Domaćini ovogodišnje slave bili su maturanti Stefan Celić i Natalija Tešić, dok su domaćini za narednu godinu Natalija Stanić i Marko Elezović. U ime ambasade Republike Srbije u Canberri prisutnima se obratila Svetlana Petrović-Rajčević kao predstavnica ambasadora Radeta Stefanovića. Ona je podsjetila da je škola Vuk Karadžić najveća škola srpskog jezika u Australiji koja nastavu izvodi po programu Ministarstva prosvete Republike Srbije namenjenu radu sa decom u dijaspori.
Poštovano sveštenstvo, dragi nastavnice srpskog jezika i kulture, poštovani roditelji, draga deco, uvaženi gosti. Ima čast i radost da vas pozdravim u ime ambasade Republike Srbije, u ime ambasadora Radeta Stefanovića, povodom današnjeg slavlja, školske slave Svetog Arsenija Sremca. Od srca vam čestitam slavu, sa željom da vam donese radost, mir i blagoslov i da vas sve okupi u zajedništvu i ljubavi. Škola Vuk Karadžić
je najveća srpska dopunska škola u Australiji u kojoj nastava se održava po programu Ministarstva prosvete Republike Srbije. Namenjamo obrazovno vaspitnom razvoju i inostranstvu. Po ovom nastavnom programu u ovom trenutku brojimo oko 500 đaka u Australiji. Uverni smo da ćemo se dalje u bliskoj saradnji truditi da broj povećamo. Taj program omogućava našoj deci da uče i neguju srpski jezik, da upoznaju svoju kulturu i tradiciju i da se ponosno povezuju sa svojom otadžbinom. Posebno nas raduje što je nedavno osnovana srpska škola u Adelaidu, što dokazuje da se srpski jezik i kultura sve više neguju u našoj dijaspori. Draga deca, vi ste naša budućnost i najveći ponos. Čuvajte svoj jezik i korene, jer to je nas njih čuvate i sami sebe. Drage nastavnice, hvala vam na trudu, strpljenju i ljubavi koju ulažete u ovaj plemeniti posao. A vama, poštovani roditelji, hvala što podržavate rad škole i što svoju decu učite da ne zaborave odakle su, ko su i odakle potiču. Kao što Srpska pravoslavna crkva okuplja naš narod u veri i zajedništvu, tako i naše škole u Australiji kao važne institucije naše zajednice čuvaju srpski jezik, kulturu i tradiciju. Neka vam Sveti Arsenije Sremac bude zaštitnik i duhovni vođa. Neka ovaj dan bude ispunjen radosti, zajedništvom i blagoslovom željom uspehu dalje u radu i da se srpska reč i pesma još dugo čuju u Melbourneu i širom Australije. Srećna i blagoslovena slava. Živjeli.
Proslavi je prisustvovala i Ljuba Grigorović, poslanica Laborističke partije u parlamentu Viktorije, koja je čestitala slavu i istakla važnost rada srpske škola u očuvanju jezika i tradicije.
Thank you so much for having me here today. I appreciate the hospitality very much, and it's your communities like yours that make our entire community a lot more richer. So thank you so much for residing here in Melbourne's West and also for bringing your culture to Melbourne's West.
Goste je pozdravila i Katarina Nikolić u ime opštine Brimbing, nekada i sama učenica ove škole.
U srpskoj školi se ne uči samo jezik, istorija, svog porekla, već učimo jedinstvenu svoju zajednicu kroz druženje i poštovanje jedni prema drugima. Učimo da budemo most između Australije i Srbije, pa na sve to čini, na svoje uloge, budemo više ponosni.
Učenici su u bogatom programu pod nazivom Deca su ukras sveta pokazali svoje znanje srpskog jezika, ali i talenat u recitovanju, pevanju i igri. Program je započeo intoniranjem srpske i australijske himne, a potom su mu sledile pesme, recitacije i plesne tačke koje su izazvale duge aplauze publike. Svečanosti su prisustvovali i nastavnici sestrinske škola srpskog jezika iz Brunswicka iz Kizbora, čime je ovaj događaj dobio dodatnu dimenziju zajedništva i sabornosti. Za SBS na srpskom, Krste Marković.
Vi slušate SBS, program na srpskom jeziku. I pred kraj programa jedna mala zanimljivost. Nakon što je posljednji vladar dinastije Habsburg, car Karl I od Austro-Ugarske, napustio Beč i otišao u egzil u Švajcarsku posle završetka Prvog svetskog rata i ukidanja monarhije, među dragocenostima koje su ponete sa njim, njegovom suprugom caricom Zitom i njihovom decom, bio je i firentinski dijamant od 137 karata. Dijamant je u obliku kruške, žute boje i ima zanimljivo poreklo. Ne samo da je bio porodično nasleđe koje je bilo deo Habsburgske dinastije od osnivanja 1736. godine, od braka roditelja Marije Antonete, Franca Stefana i nadvojvotkinje Marije Terezije od Austrije, već je pre toga bio vlasništvo porodice Medici. Tako je i dobio ime. Nestao je ubrzo nakon selidbe, što je izazvalo spekulacije da je dragulj ukraden, verovatno i sečen i prodat. I to je legenda o firentinskom dijamantu već više od jednog veka. Misterija koja ga prati je toliko primamljiva da je inspirisala književnike, autore filmova, pa čak i kreatore parfema. Ispostavilo se da su Habsburgovci bili mnogo veštiji u obezbeđivanju svoje imovine nego njihove evropske kolege. Dijamant je sve vreme bio u porodici, a posljednjih 85 godina je u bankarskom trezoru u Kanadi. Kako je Karlov unuk Karl von Habsburg, Loringen, ispričao za Times, strogo poverljivo čuvanje porodičnog blaga bio je master plan carice Zite, koja je pobegla iz Evrope sa svojom decom početkom Drugog svjetskog rata i završila u Kanadi. Ponela je dragulje sa sobom u običnom koferu i otišla pravo u banku, rekavši samo dvojici sinova o tome gde je dijamant, zaklevši ih na tajnost. Također je zahtevala da ostane skriven najmanje 100 godina nakon smrti njenog muža. Tajnu su sinovi preneli dalje svojoj deci. I time završavamo današnji program. Sljedeća emisija na srpskom jeziku je u četvrtak u 15 časova. Da podsjetimo, program možete slušati na internetu sbs.com.au/radio ili na telefonu ako preuzmete SBS Audio app. Također uživo na SBS On Demand. Posjetite našu web stranicu, adrese www.sbs.com.au/serbian. ili facebook.com/sbsserbian. Sa vama je ovog popodneva bio Zoran Subić. Želim vam prijatno popodne i prijatno veče.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.